Viduslaiku ir viduslaiku ēdieni, viduslaiku cīņas, tērpi, rotas, amatu demonstrācijas, mūzika un biedrība nodarbojas ļoti spēcīgi ar sava novada, sava reģiona izpēti un tuvākās apkārtnes senvēsturi un vēsturi. Un šajā gadījumā mums bija atrasta teika pār Pušas pilskalnu. Mēs paši atrodāmies no Pušas kādi 8 km attālumā, kas pierakstīta 1928. Gadā no Tekles Butleris. Mēs to teiku mēģināsim pārvērst par leļu izrādi.